Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Studio Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve i orës 12. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës me anë të një ligji pritet të themeloj byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Rusia bombardon qytete në mbar Ukrainën, raportohet edhe për viktima. Turqia nis ofenziv të re kunder militantve kurd në Irak. Për këto dhe materialet e tjera, njuftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sulmet e fundit ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri të Kosovës ishin sulme terroriste që kishin për qëllim të vrasin policë. Gjatë një prononcimi për media, sot Kurti tha se qeveria e Kosovës nuk do të ketë tolerancë për strukturat ilegale të Serbisë dhe krimit të organizuar.
Ne kemi dënuar ashpër këtë sulm, i cili ishte sulm terrorist, me qenëse me plumba, me granata, u gjuajtën pjestarë të policisë të cilët patën fat që në veturat e tyre psuan vetëm dëme materiale.
Ukraina dhe Rusia kanë dështuar të pajtohen për hapjen e korridoreve humanitare sot. Kjo është dita e dytë me radhë që korridoret e tilla që mundsojnë evakuimin e civilve nga zonat e luftës në Ukrainë nuk do të hapen, tha zëvendëskryeministja ukrainase Irina Verschuk. Për shkaqet e sigurisë ne kemi vendosur që sot të mos hapim korridore humanitare, tha Verschuk përmes një postimi në Telegram. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se rrethimi i vazhdueshëm i qytetit port të Mariupolit në juglindjet e Ukrainës po pengon dhe ngadalëson forcat ruse në përparimin e tyre përpara një ofenzive të madhe të planifikuar në Ukrainën lindore. Rezistenca ukrainase ka testuar ashpër forcat ruse dhe ka devijuar forcat dhe materialet duke ngadalësuar përparimin e Rusisë gjetkt, tha ministria e Mbrojtjes në përditësimin e rregullt lidhur me luftën në Ukrainë. Britania tha sot se komandantët rusë do të shqetësohen për kohën që do të duhet për të marë qytetin ku ushtarët ukrainase ende po rezistojnë pavarësisht sulmeve intenzive ruse. Turqia ka nisur një ofenziv të re ajrore dhe toksore kundër militantëve kurd në veri të Irakut, tha sot ministri i mbrojtjes Hulusi Akar. Njësit ushtarake dhe forcat speciale të mbështetura nga një numër i paspecifikuar i avionëve dhe helikopterëve janë përfshirë në ofenziv kundër partisë së punëtorëve të Kurdistanit në rajonin Metina, Zap dhe Avashin në Basajn, që gjendet në veri të Irakut, tha Akar. Partia e punëtorëve të Kurdistanit konsiderohet organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kjo organizat po kryen një kryengritje kundër shtetit turk që prej vitit 1984. Turqia vazhdimisht kryen sulme në Irak, ku partia e punëtorëve të Kurdistanit ka baza dhe kampe trajnuese në rajonin Sinjar që gjendet në kufirin me Turqinë. Pilotët tanë me sukses kanë goditur strehimorat shpela, tunele dhe depo të municionit që i përkasin organizatet terroriste, tha Akar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt që ka për qëllim themelimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Aktualisht ky projekt me kërkesë të partive opozitare është në Komisionin e Venecias. Sipas këtij projekti do të verifikohet pasuria e paluajtshme për persona zyrtar, persona të ekspozuar politikisht, anëtarët e tyre të familjes dhe palë të treta. Nadia Ahmeti raporton me detajet e tjera.
Të gjithë zyrtarët publik mund të jenë subjekti i verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshimet se ajo është fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç këtyre, verifikimi dhe konfiskimi pasurisë paluajtshme do bëhet edhe për anëtarët e familjes së tyre dhe palëve të treta, që nënkupton tek personat të cilët e dyshohet se zhbart pasuria e zyrtarëve publik. E gjithë kjo mund të fillojë nëse themelohet byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Për krimin e kësaj byroje, nevojitet miratimi ligjit. Qeveria Kosovës në dhjetor të vitit 2021 ka miratuar projekt ligjin për krimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Në muajin shkurt e këtij viti, ndërka që është dërguar për miratim në kuvendin e Kosovës. Në kuvend nuk është hedhur në votim, pasi deputet të partive opozitare kanë kërkuar që projekt ligjit të adresohet në Komisionin e Venecias. Ata nuk janë pajtuar që byroja të udhëhiqet vetëm nga një drejtar. Ata madje kanë shprehur shqetësimin se krijimi i byros është tendencë për krijim të institucioneve paralele gjyqësore. Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se projekti ligji është dërguar në Komisionin e Venecias për opinion. Ministri i Drejtësisë Albolena Haxhiu për mediat lokale në Kosovë ka thënë se në muajin qershor pritet që Komisioni i Venecias të japë një qendrim rreth projekti ligjit dhe më pas të dalë kuvend. Komisioni Evropian për Demokraci ndërmjet ligjit i njohur si Komisioni Venecias është një organ këshillues dhe jo obligativ mbi çështjet kushtetuese. Ky projekt i ligj mund të zbatohet ndaj pasurisë fituar në mënyrë të pajustifikueshme nga persona të zyrtar, persona të ekspozuar politikisht, anëtarë të tyre të familjes dhe pale të treta. Ligji zbatohet ndaj pasurisë pajustifikueshme të fituar nga data 17 shkort 2008 dhe brenda 10 viteve nga momenti kur zyrtarët publik pushojnë se ushtruari funksionin e tyre. Personat e ekspozuar politikisht nënkupton personat fizik të huaja po vendor, të cilit janë ose kanë qenë të ngarkuar me funksionet të larta publike. Byroja ka kompetenca dhe përgjegjësi për të zhvilluar procedurën e verifikimit të pasurisë dhe parashtron propozimin për konfiskim të pasurisë në gjykat. Byroja udhëhiqet nga drejtori përgjithshëm që votohet nga Kuvendi i Kosovës. Ministri i Drejtësisë Albolina Haxhiu ka thënë se askush nuk duhet të friksohet nga ky projekt ligj.
Një zyrtar nuk mundet me justifiku pasurinë që ka, atëherë institucioni i specializuar i kërkon konfiskimin gjykatës. Veç gjykata është autoriteti i cili ka të drejtën për me konfisku pasurinë e dikujt.
Në anën tjetër, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se qëllimi i projektit ligjit është legjitim, por në disa aspekte nuk respekton kushtetutën e Republikës së Kosovës. Jeton Hasani, hulumtues i lartë në këtë institut, vlerëson se projekti ligji përmban temeta të caktuara në aspektin juridik. Ai përmend disa nga aspektet kryesore problematike të projektit ligjit në kuptimin juridik, duke filluar nga zgjedhja drejtorit të përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E frymzuar nga familia e saj dhe trashëgimia familjare, Umra Menekshe po ua mëson gjuhën romëve fëmijëve të këtij komuniteti në Prizren. Duke qenë e vetme në këtë rol, ajo thotë se për këtë gjuhë duhet të ketë më shumë orë mësimore dhe më shumë mësues në gjithë Kosovën. Dorontina Baliu ka përgatitur rubrikën në vazhdim.
Na si fëmijë të komunitetit rom, të cilat jetojnë në një rreth cilën folim ma shumë gjuhën rome, jemi të fillun gara 0-1 për para komuniteteve tjera, për asyje që nuk e kemi gjuhën antare të shkolluar.
Laqo dive! Laqo dive, besheni!
Zilja që bie para orës 17, sinjalizon fundin e orarit e mësimit në shkollën fillore dhe të mesme Mustafa Bakiu në Prizren. Kjo është shenja që Urma Menekshe pret për të grumbulluar në një klasë nxënësit e interesuar për të mësuar gjuhën rome. Urma, një grua 26 vjeçare e diplomuar në Fakultetin e Edukimit, ka filluar të punoj si mësuese e gjuhës rome që nga viti 2020 dhe aktualisht është e vetmja që e bën këtë punë në Kosovë. Mësimi i gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Tani ky mësim diçet nga rreth 100 nxënës të klasave nga e dyta deri në të nëntën. Urma thotë se ka mision që përveç shkrim leximit në gjuhën rome, nxënësve t'ua mësoj edhe traditën dhe kulturën e komunitetit të tyre.
Nëse kemi arrit gjatë mësimit fakultativ të gjuhës rome, ti tregojmë që fëmijët e kanë një himnin qelem qelem, e kanë traditat të veta të komunitetit rom, e kanë ditën ndërkombëtare të romëve 8 prill, atëherë kjo është që na e kena fillu të zhvillojmë një gjeneratë të cila ka më konë ma e afërt me kombin e vetë ose me historinë, kulturën e vetë dhe me gjuhën e vetë.
Para urmës gjuhën rome në Prizren e ligjeronte baba i saj, autori dhe dramaturgu Necip Menekshe. Indieri ka punuar si mësues deri në vitin 2019. Urma thot se gjuha rome flitet pak në familjet e këtij komuniteti, të cilat më shumë komunikojnë në shqip apo serbisht. Ajo thot se një gjë e tillë e dobson lidhjen e fëmijëve me identitetin e tyre kombëtar.
Bravo, Zimo! duhet me pas shumë vëmendje të fëmijët, sepse na jemi tu eduku një gjeneratë të re, jemi tu përpunu me një brumë të cilën ka më shërby për të armën.
Në Prizren, urma tregon se gjua rome flitet më së shumti në lagjin Terzi Mahalla, ku tradicionalisht jetojnë pjestaret e komunitetit rom. Disa metra larkë saj lagjeje me financimin e Ministrisë së Kulturës së Kosovës, ajo ka krijuar një mini bibliotek me libra original dhe përkthime në gjuhën rome. Urma thot se librat mund të huazohen nga personat e interesuar të cilit do komunitet.
Fillim, kam dash më së shumti të mbledhi prallat në gjuhën rome, që fëmijët në për shtëpitë e tyre, kur shkojnë edhe kur pushojnë, për shembull, pse bashkë me familjarë të lexojnë në gjuhën rome, që atëherë dhe të kenë edhe përkthime në gjuhën rome, kjo ka më konë me e kapshën për mësim gjënja të një gjënësit i cili ka dëshirë për të mësuar gjuhën rome.
Nga Ministria Arsimit tonë se po bëhen përpjekje që mësimi zgjedhor në gjuhën rome të zgjerohet edhe në komunat e tjera përveç Prizrenit. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Mëngjesin e sotëm është raportuar për sulma erore në Kiev, Lviv dhe qytetet e tjera të Ukrainës. Autoritetet në Lviv thanë se nga sulmet ruse ka edhe viktima. Luftimet janë duke vazhduar në pjesë të ndryshme të Ukrainës, përfshirë dhe Mariupolin, teksa Kievi është zotuar se do të luftojë deri në fund. Mimoza Sadiku raporton me holësit e tjera.
Autoritetet kanë raportuar për disa shpërthime në perëndim dhe lindje të Ukrainës më 18 prill, teksa forcat ruse pretendojnë se kanë kontrollin e plot të qytetit port të Mariupolit, që gjendet në jug të Ukrainës. Pasi kanë dështuar të thyen rezistencën ukrainase në veri, ushtria ruse tani ka përqendruar ofensivën e saj në Donbas, në lindje të Ukrainës. Por Moska po ashtu po kryen sulme ajrore edhe në pjesë të tjera të vendit, përfshirë edhe në kryeqytet, Kiev. Mëngjesin e së hënës janë dëgjuar disa shpërthime në Kiev. Po ashtu, shpërthime janë dëgjuar në qytetin Ukrainas të Lvivit, ku autoritetet kanë raportuar për viktima. Kryetari Lvivit, Andrei Sadovi, tha se 6 persona janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur, përfshirë edhe një fëmijë, nga sulmet ajrore ruse. Ndërkaq, guvernatori këti rajoni Maksim Kozitski tha se 4 raketa ruse kanë goditur Lvivin, 3 prej të cilave kanë pasur përcak ndërtesat ushtarake dhe një ka goditur një dyqan gomash. Oleksandr Kamishin, kreu i shërbimeve të hekurudhës ukrainase, tha se një prej raketave ka goditur pra një hekurudhe. Lvivi dhe pjesa tjetër e Ukrainës perëndimore kanë qenë më pak të prekura nga luftimet krahasuar me pjesën tjetër të vendit, që ku Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Shpërtime janë raportuar edhe në rajonin jugor të Dnipropetrovsk. Agjencia e lajmeve Suspail ka raportuar se 2 persona janë plagosur nga sulmet në këtë rajon. Njoftimet për sulme në Kiev, Lviv dhe Dnipropetrovsk vijnë teksa Rusia ka vazhduar sulmet në lindje të Ukrainës. Kievi në anën tjetër është zotuar se do të luftojë deri në fund në qytetin strategjik të Mariupolit. Teksa sulmet me raketa po vazhdojnë në pjesë të ndryshme të Ukrainës, presidenti këtij shteti, Volodymyr Zelensky, ka akuzuar ushtarët rus se po kryejnë tortura dhe rrëmbime në zonat që kanë nën kontroll. Nëse qyteti porti i Mariupolit vije nën kontrollin rus, atëherë kjo do t'i japte Moskës fitoren më të madhe në luftë. Por disa mijëra luftëtar Ukrainas, siç ka vlerësuar Rusia, janë bllokuar në një fabrikë çeliku në këtë qytet, që ka një kompleks prej 11 kilometrash katror. Ne do të luftojmë deri në fund për të fituar këtë luftë, tha kryeministri Ukrainas Denis Shimal gjatë një interviste për ABC. Ai tha se Ukraina është e përgatitur që t'i japë fund luftës përmes diplomacisë, nëse është e mundur, por shtoi se ne nuk e kemi ndërmend që të dorëzohemi. Ndërkaq, gjatë një adresimi në orët e vona të së dielës, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se pala ukrainase po bën gjithçka për të mbrojtur lindjen e vendit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, për lajmet e fundit dhe zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.